Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Өкмөт токтогул кезинде суунун көлөмү пландагыдан тездик менен азайып жатканын билдирип, жарандарды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Аларда өчүрүүлөр азыр да болуп жатканы байкалууда.
Айтпай эле өчүрүп койсо, анан үйдө караган адам бар, жаш балдар, неберелер бар.
Бишкектин четиндеги Мурасордо жаңы конушуна жакын жердеги көлмөдө муз тээп жатып сууга түшүп эки бала каза тапты.
Жакынкы 2-мартта каза болгондон энеси байкуш ушу үй алам эме кылам деп ушу Россияда жүргөн экен.
Израилдин аскерлери Газа тилкесинин аткылоону улантышты. Ал тапта Кыргызстанда мындан ары мектеп директорлугуна сынактар жаңы эреже менен өтөт.
Мына бул дайындоо биз жактуу болуп калат экен. Себеби азыр документтерди дагы министрликке жөнөтүп атат, тестти дагы министрлик алып атат да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 4-март күнү саат 12:22 чамасында Кыргызстандын Чүй облусунда жана Бишкек шаарында жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына караганда силкинүүнүн күчү очогунда 5.2 баллды түздү. Чолпан-Ата шаарында, Боз Тери, Ананева айылдарында, Казакстандын Алматы шаарында 4-5 балл, Балыкчы шаарында 4 балл, Бишкекте Кара Колдо, Кум Түркенинде жана Кажы Сайда 3.5 балл сезилди. Силкинүүнүн очогу Казакстандын Алматы шаарынан 37 чакырым, Бишкектен 190 чакырым аралыкта кыргыз-казак чек арасында болгон. Жер титирөө Кыргызстанда, Казакстанда жана Кытайда сезилген. Баштапкы маалыматтар боюнча Кыргызстанда жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Алматыда жер титирөөдөн улам мектептерде сабак убактылуу токтотулганын Азаттыктын казак кызматы жазды. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети 4-мартта жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө талаштуу мыйзам долбоорун карады. Депутат Дастан Бекешев ЖМК тууралуу мыйзам долбоорунда тактоочу беренелер көптүгүн белгилеп, мыйзам долбоору менен Кыргызстандагы эркин маалымат каражаттарын жабуу аракети турганын белгиледи.
Бир топ эле сунуштарды киргизип атасыңар, биз чектөө киргизебиз, каттоо кылабыз, аккредитация кылабыз. Биз ошол мыйзам долбоор менен өзүбүздүн массалык маалымат каражаттарды жок кылып, Россиянын же башка өлкөнүн массалык маалымат каражаттарды карап калабыз да.
Деди депутат Бекешев. Соңунда аталган парламенттик комитет мыйзам долбоорун биринчи окуудан кабыл алды. Комитет төрагасы мыйзам демилгечилерине мыйзам долбоорун экинчи окууда кароо үчүн өзгөчө пикирди эске алып, өзгөртүп оңдоп келүүнү тапшырды. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору буга чейин да Жогорку Кеңештин башка комитеттеринде каралган, айрымдарынан өтпөй калган. Министрлер кабинети ЖМК тууралуу мыйзамдын жаңы редакциясын 2022 жылы иштеп чыгып коомдук талкууга чыгарган. Ал коомчулуктун кескин сынына кабылган соң президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзгөн. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда ушул тапта Кыргызстанда 2740 ЖМК каттоодон өткөн. Сунушталып жаткан документ кабыл алынса, бардык медиалар кайра каттоодон өтүшү керек. Украина президенти Владимир Зеленский Орусияны жеңүүгө жардам сурап, дүйнө Орусиянын жаалына каршы чыгып жообун бериши керектигин белгиледи. Атайын кайрылуусунда ал Одессадагы соңку чабуулда каза болгондордун төртөө балдар, алардын экөө жаңы төрөлгөн ымыркайлар экенин айтып, Украинага курал жарактан жардам маселеси чечилбей жатканын айтып кейиди.
Свит Майя достатньо систем ППУ.
Дүйнөдө Украинаны шахет дрондорунан жана ракеталардан коргоого жөндөмдүү системалар жетиштүү. Тилекке каршы курал жарактын жана ракетадан коргонуу системаларынын кармалып жатышы мына ушундай жоготууларга алып келүүдө, деди Зеленский. 2-мартта Украинанын Одесса шаары Орусиянын дрон чабуулуна кабылган, 10 ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Москва кол салуусун атайын аскердик операция деп атап, Украинанын жарандарын өлтүрүп, жарандык инфраструктурасын талкалап жатканын далилдерге карабастан мойнуна албай келет. Израиль Газа боюнча сүйлөшүүлөргө катышуу шарттарын атады. Маалымат агенттиктер 4-мартта кабарлагандай, Египеттин борбору Каирде Газа маселеси боюнча кезектеги сүйлөшүү башталганы жатат. Израиль Хамас тобу барымтада кармап турган израилдик жарандардын так санын, тизмесин жана алардын ар бирине канча палестиналыкты айырбаштоону көздөп жатканын айтмайынча Каирге делегациясын жөнөтпөй турганын билдирген. Хамастын делегациясы сүйлөшү өтө турган жерге базар күнү барганы кабарланды. Израиль өткөн аптада Газада 100-дөн ашуун адамдын өмүрү кыйылган окуяга тиешеси жоктугун, сок курулбаганын, алар тебеленде калып каза болгонун маалымдады. Газа секторунун Газа шаарында 29 февралда гуманитардык жардамга кезекте турган адамдар Израилдин чабуулуна набыт кеткенин бир катар маалымат агенттиктери жазышкан. Былтыр октябрда Хамас Израилге кол салып 1200 кишини өлтүрүп, 250 адамды барымтага алып кеткен. Ошондон кийин Израиль Газа секторундагы аскердик операциясын баштаган. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин 4 марттагы маалыматына караганда 5 айдан бери каза болгондор 30 миңден ашты. Бишкек шаардык кеңеши 4 мартта аймактык административдик реформанын алкагында Борбор калаага кошулган айыл округдарынын депутаттары менен чогуу алгачкы ирет кеңейтилген отурумун өткөрдү. Пландалган 235 депутаттан 155 жыйынга келди. Күн тартибине 10 маселе киргизилип каралды. Шаардык кеңештин төрагасы Кубанычбек Конгантиев президенттин тийиштүү жарлыгын алайык, алар ыйгарым укуктарын мөөнөтү бүткүчө чогуу иштей турганын, андан соң депутаттардын жаңы саны аныктала турганын айтты. 29 февралдагы сессияда президенттин жарлыгына байланыштуу талаш тартыш чыккан. Мэр Айбек Жунушалиев агалайык депутаттык корпус 45-тен 235 көбөйгөнүн айтып, шаардык кеңеште мыйзам чеңинде жаңы курамда иштөөгө чакырган. Президент Садыр Жапаров былтыр 30 декабрда кол койгон административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка ылайык Чүй облусунун 8 айыл аймагы жана 4 айыл аймактын айрым айылдары Бишкек шаарына кошулган.
Чоң рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Эрнес Нурматовтон уктуңуз. Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Эми уктуруубузду кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Кыргызстандагы энергиянын чордону саналган Токтогулдагы суунун көлөмү соңку жылдардагы эң төмөнкү көрсөткүчкө жетти. Эгерде суу 6,5 миллиард метр кубтан төмөн түшсө, анда ГЭСте авариялык абал жарылат. Ушундан улам энергетика министрлиги эртең менен жана кечинде үй жылыткан жабдыктарды өчүрүп, энергияны сарамжалдоону суранууда. Соңку бир айдан бери аймактарда маалымалы менен жарык өчүрүлүп жатканы дагы байкалууда. Эксперттер бул абалды верди көчүрүлөр десе, энергетика министрлиги авариялык өчүрүүнүн алдын алуучу чаралар деп түшүндүрдү. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Көрүп атында табы жакшы да мын.
Соңку бир аптадан бери Баткен облусунда электр энергиясы чектелип, тургундар эртели кеч бир сааттан жарыксыз калууда. Алар мындай чектөөлөрдүн так убактысы айтылбай калктын күндөлүк жашоосун оорлотконун айтышты.
9-10 чейин же 10-11 чейин деп айтып өчүрсө ошого дайыргерчилик көрөбүз. Айтпай эле өчүрүп койсо анан үйдө караган адам бар, жаш балдар, неберелер бар. Кыйынчылык болот экен да эскертпей өчүрсө.
Деди Жаңы Жер айылынын тургуну Галамидин Абдиев. Баткенден тышкары башка облустарда да жарыкты өчүрүү Токтогул суу сактагычындагы кырдаалга байланыштуу болуп турат. Учурда Токтогулдагы суунун көлөмү соңку жылдардагы эң төмөнкү көрсөткүчкө жеткенин өкмөт өзү да белгиледи. Энергетика министринин орун басары Талайбек Байгасиев.
Токтогул суу сактагычынын көлөмү бүгүнкү күндө 7 миллиард 753 миллион куб суу түзүп атат. Былтырга салыштырганда былтыр бул маалда 8 миллиард 35 миллион куб суу, бул 282 миллион кубометр суу аздык болуп атат. Бир күндүк биздин Кыргызстандын электр энергия пайдалануу көлөмү 69-70 миллион киловатт саат түзүп атат. Биздин лимитибиз бир күндүкү март айына 54 миллион пландалган болду лимит боюнча. Ошол себептен бүгүнкү күндө кечки маалда автоматика иштеп атат.
Энергетика министрлигинин планы боюнча март айында күнүмдүк керектөө 54 миллион киловатт сааттан ашпашы керек эле. Бирок 3 мартта 69 миллион киловатт саат энергия корогон. Министрлик мындай шартта күндүн жылышына жана сырттан импортлоо турган энергияга гана үмүт артып турат. Кырдаал алар ойлогондой болсо, анда Токтогулдагы суунун көлөмү авариялык абалга түшпөйт. Энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Үмөтәлиев Бишкек жылуулук борборундагы авария кырдаалды курчутуп жибергенин, анын айынан Токтогулдан жылдагыдан көп суу агызылганын белгилейт.
Бул Түркменстан, Өзбекстан, Казакстанда суук болуп, алар бизге толук кандуу электр энергияны кышкы мезгилде бере албай калды. Ошол негизинде биздин Токтогул сагачтан суудун агымы көбөйүп кетти. 780-800 куб секундасына чейин барып калды. Прогноз боюнча 15 апрелге чейин суук болуп атат. Ошо негизинде бул дагы тиги кол электрден колдонуу дагы көбөйөт и суудун агымы токтоосуна таштан көбөйөт да.
Жылуулук сезону башталган 1-октябрда токтоолго 12,5 миллиард куб метр суу топтолуп, ошондой эле энергия таңкыстыгы жарыла турганы айтылган. Негизи күз кыш мезгилинен чыгуу үчүн 6-7 миллиард куб суу керектирет. Токтоолго 19 миллиард метр кубтан ашуун суу атат. Айбек Бийбосунов, Жеңиш Айдаров, Даурен Экембердиев, Азаттык, Бишкек.
Ишембиде Бишкектин четиндеги Мурас ордо жаңы конушуна жакын жердеги көлмөдө муз тээп жатып сууга түшүп эки бала каза тапты. Жергиликтүү тургундар алар бир туугандар болгонун, энесин куткарам деп артынан эжеси дагы түшүп кеткенин айтып беришти. Бул конушта январь айында эле 5 жаштагы бала көлмө суусуна түшүп каза тапкан. Конуштун жака беринде бир топ көлмөлөр бар. Тургундар көлмөлөрдү тосуп же жаап салуу өтүнүчү менен буга чейин бир нече ирет кайрылышканын айтып, жергиликтүү бийликке нааразы болушууда. Темага Каным Гүлелкеева кайрылат.
2-март күнү Бишкектин четиндеги Мурас ордо жаңы конушунда 5 бала тоңуп калган көлмөдө ойноп жатып сууга түшүп кеткен. Куткаруучулар суудан 9-11 жаштагы 2 баланын сөөгүн алып чыгышкан. Жергиликтүү тургундар алар бир тууган болушканын, энесин куткарам деп артынан эжеси дагы түшүп кеткенин айтып беришти. Конуштун тургуну квартал башчысы Чынара Жейналиеванын белгилешинче, ошол учурда 5 бала үстү тоңуп турган көлмөнүн орто ченине чейин барышкан.
Мындай кызыктар көйлө болуп калып атат да, муз жарылып кетип анан бири бирин куткарабыз деп эки бир тууган иниси анан эжеси кайтыш болуп кетти. Бул маселе абдан козголгон, бирок биздин бийлик өкүлдөрүнөн ушуну азырынча тосуп турабыз деп ал иш чарасы ишке аша элек деле кайрадан ушу 2-мартта кырсык болуп калды да. Бала деген бала экен, анын мындайынан тыйса качан чыгып кетип качан ойноп кеткенин да билбей каласың. Ушундай болуп калат экен да. Жакынкы 2-мартта каза болгондун энеси байкуш ушу үй алам эме кылам деп ушу Россияда жүргөн экен.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай 3 баланы жергиликтүү тургундар суудан өз алдынча куткарышкан. Тез жардам аларга жеринен жардам көрсөтүп үйлөрүнө жөнөткөн. Бул трагедиядан кийин конуштун тургундары жергиликтүү бийликке нааразылык билдирип, буга чейин дагы көлмөнү тосуп берүү өтүнүчү менен тийиштүү мекемелерге кайрылышканын айтып чыгышты. Мурас ордо ынтымагы коомунун жетекчиси Кайрат Кыштобаевдин айтымында конуштун тегерегинде 20 майда көлмө бар. Жака белинде балдарга жана тургундарга эскерткен эскертмелер же эрежесин түшүндүргөн белгилер жок экенин айтып жатат.
Көлдөрдүн эгерде тереңирээк кененирээк караштыра турган болсок, бул жерде көп мыйзам бузуулар бар да. Бул же элге пайдасын бербесе, же мамлекетке пайдасын бербесе, же балык кармалса, же эмне болбосо, бул пайдасы болбосо, эмнеге кармап отурушат? Эми балдарды деп шылтап коет па интернет айдыгында? Балдарды карабайбы ата эне деп, же ата эне деген иштейт, ата эне деген ар бир оокат кылат. Эми балдарды кое дей албайт экенбиз да, бизде бала болчу койгонбуз да. Бизде деген азыр 2000 ашык окуучу бар менчи Мурас ордодо. 2000 ашык озерный менен тиги салкын деген конушту кошпогондо.
Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев бул окуяга комментарий берип, наристелер түшүп кеткен көлмөнү тосуу тапшырмасы 28-январда эле берилгенин айткан. Ошондон бери бул аракеттер көрүлгөн эмес. Ушул жылдын 26-январында Сокулук айылынын Октябрь көчөсүндөгү көлмөнүн үстүндө тоңгон музда 2015-жылы туулган 3 бала ойноп жатып сууга түшүп кеткен. Алардын сөөгүн милиция жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери таап чыккан. Ага чейин 8-январда Балыкчы шаарындагы Озерная көчөсүндөгү көлмөдө муз тээп жатып сууга түшүп кеткен 2 баланы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери куткарууга үлгүргөн. Катар-катар катталган трагедия, азыркы таптагы балдардын коопсуздугу, кыргыз коомундагы балага мамиле жана тарбия тууралуу талкууларды козгоду. Тукум улоочу саламаттык боюнча эксперт Бактыгүл Бозгорпоева балдарга коопсуздук эрежелерин үйдөн да, мектептен да үйрөтүү зарылдыгын белгилеп жатат.
Коопсуздук деген болуш керек, аны мамлекет түзүп бериш керек. Ата эне дагы балдардын көзөмөлдөбөсө, кайда жүргөнүн, эмне болгонун билбесе, анда мамлекетке эле үйүп коюш туура эмес да бул нерсе. Японияда кичинекей балдарды тарбия берип аткан балдарды түзмө түз ошолорго эрежелерди биринчи үйрөтөт. А эгерде өкмөт ошол коопсуз эрежени сактап ошого шарт түзүп берсе, бала ал шартты сактаганга да өзүнүн навыктары болуш керек да. Мамлекет тарабынан деле мектептен эч ким үйрөтпөйт да. Мында жер тетирөөдө, муздун үстүндө, карды, көчкү болгондо деген кана ошол эрежелерди көргөзгүлөчү? Жок, кандай эреже?
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, быйыл жыл башынан бери сууга чөгүп каза болгон 6 учур катталган. Алардын 5 балдар. Былтыр өлкө боюнча 103 адам сууга чөгүп каза болсо, алардын балдардын 40 12 жашка чейинки балдар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Бүгүн түшкө чуу Кыргызстандын чүй облусунда жана Бишкек шаарында жер титиреди. Израиль Газа боюнча сүйлөшүүлөргө катышуу шарттарын атады. Жогорку кеңештеги дагы бир тармактык комитет жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө талаштоо мыйзам долбоорун карады. Федералдык жаңылыктардан Израилдин аскерлери Газа тилкесинин аткылоону улантышты. Рейтерс агенттиги жекшембинин түнүндө Рафахта бир үй бүлөнүн 14 мүчөсү арасында 5 бала набыт болгонун кабарлады. Улуттар уюму ачкадан чарчап калган наристелер көбөйүшү мүмкүн деп эскертүүдө. АКШнын вице президенти Израилди гуманитардык абалды жеңилдетүү үчүн жетиштүү чара көрбөй жатат деп айыптады. Айнура Жекше кызынын баяны.
Мындан бир нече жума мурун Газа бомбаланып аткыланып жаткан чакта төрөлгөн эгиздер Весам менен Найым Абу Анзаны атасы менен кошо 3 мартта жерге беришти. Алар жекшембиге караган түнү Израиль армиясы Рафахка сокку урганда каза тапкан 14 кишинин эң кенжеси эле. Маркумдардын баардыгы арасында 5 наристе бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болчу. Көбү тилкенин башка жерлеринен качып, ошол жерде башпааналап жаткан. Эгиздердин энеси тынч уктап жаткан балдарында эмне жазык бар эле деп боздоп отурду.
Жеңем алар баш кошкондон 12 жыл өткөндөн кийин балалуу болгон. Ымыркайлардын атасы абдан кубанып, биз барган сайын канчалык бактылуу экенин көрчүбүз. Эми мына атасы менен чогуу кетишти.
Деп айтып берди маркумдардын тууганы Мохаммед Барака. АКШ менен Еврошаркетте террордук уюм деп таанылган Хамас радикал тобу башкарган Газанын саламат сактоо министрлиги ал түнү Рафахтагы турак жайга сокку урулганын кабарлады. Мекеменин маалыматына ылайык, согуш башталгандан бери 30410 палестиналык набыт болду, 71700 жараланды. Былтыр 7 октябрда Хамасчылар Газа тараптан Израилдин аймагына ракета атып, чек арадагы айыркыштактарга кол салган жана 200ден көп адамды барымтага алган. 1200ден ашуун кишинин өмүрүн алган ал чабуулдан кийин ЖЭБ армиясы палестиналык анклавда согушкерлерге каршы операцияларын баштаган. Ал арада улуттар уюму ачарчылыктан көз жумган газалык балдардын саны өсүшү ыктымал деп эскертүүдө. ЮНИСЕФтин 3 марттагы билдирүүсүндө гуманитардык кризисти, ачарчылыкты алдын алуу, наристелердин өмүрлөрүн сактап калуу зарылдыгы айтылат. Агенттиктин маалыматына ылайык, Камала Дван ооруканасында эле акыркы бир нече күндө тоё тамактанбаган жана жетиштүү суу ичпеген бери дегенде 10 бала чарчап калды. Кеп болгон оорукананын педиатрлары бейтаптардын жарымынан көбүнө жардам берүү колунан келбесин айтышат.
Азык тартыш. Бала күнүнө 3 маал тамактанышы керек болсо, бир эле жолу бир нерсе жейт. Албетте алсырайт. Ар кандай ооруларга чалдыгат. Өпкө, кан инфекцияларын жугузуп алышы ыктымал. Азыр жайылып жаткан гепатиттин да тамактын тартыштыгына түздөн түз байланышы бар.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун соңку маалыматына караганда, тилкенин түндүк тарабында ар бир 6-чы жеткинчек чала тамактануудан жапа чегип келатат. Өткөн ишембиде АКШ армиясынын учагы Газага биринчи жолу абадан гуманитардык жардам таштады. Өткөн аптада секторда тамак аш тартып келаткан оор машиналардын жанында 110ден ашуун палестиналык каза тапкандан кийин Вашингтон жардамды ушундай жол менен жеткирерин билдирген. 3 мартта АКШнын вице-президенти Камала Харрис Газадагы гуманитардык апаатты жеңилдетүү үчүн жетиштүү чара көрбөйт деп Израилди айыптады. Анын айтымында тилкенин тургундары ачка отурат, адам чыдагыз шартта жашап келатышат. Вице-президент ошондой эле ок атышууну токтотууга, Хамасты тиешелүү макулдашуунун шарттарын кабыл алууга, барымтага алынгандарды кое берүүгө чакырды. Ушул тапта талкууланып жаткан келишимде ок атышууну 6 жумага убактылуу токтотуу, бул үчүн барымтадагыларды бошотуу каралган. Дем алыштарда Тель-Авивде миңдеген израилдик демонстрацияга чыкты. Айрымдары Газада барымтада отурган кишилерди азат кылуу үчүн тезирээк чара көрүүгө чакырса, башкалары өкмөттүн отставкасын талап кылышты. Былтыр ноябрдын этегинде ок атышуу режиминин алкагында 100ден ашуун кишини Израилдин түрмөлөрүндө отурган палестиналык аялдарга жана өспүрүмдөргө алмаштырышкан. Израилдин соңку маалыматына караганда азыр барымтада дагы 100ден көп адам бар. Бир нечеси Хамасчылардын колунан ажал тапкан. Согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктурун улантабыз. Кыргызстанда мындан ары мектеп директорлугуна сынактар жаңы эреже менен өтөт. Мындан 2 жыл мурун 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлору кызматтан кетип, ордуна сынак жарыяланышы керек деген талап чыккан. Министрлик бул билим берүү сапатын жакшыртууга багытталганын белгилеген. Биринчи айлампада талапкерлерден 35% гана сынактан өтө алганы кызуу талкууларды жаратканы бар. Жаңы сынак тууралуу Кундуз Кызылжарованын баяны.
Билим берүү жана илим министрлиги мектеп директорларын конкурстук тандоо боюнча жобого өзгөртүүлөрдү киргизди. Мындан ары жетекчилик тажрыйбасы бар кур дегенде орун басар болуп иштегендер конкурска катыша алат. Талапкерлер жылына бир гана жолу сынакка кирет эми. Буга чейин кулап калса дагы талапкерлигин көрсөтүп келген. Өзгөртүүлөрдө ушул күнгө чейин өткөрүлгөн сынактардагы тажрыйбалар эске алынды, деди министрликтин мектептеги, мектептен тышкары жана кошумча билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Айнура Кусейинова.
Өзүн предмети боюнча мыкты мугалим болсо дагы, жетекчи катары жакшы иштей албаган дагы учурлар кездешти. Ошондуктан эгер келечекте директор болом десе, анда ал тажрыйба топтоп, завуч болуп, андан кийин анан директорлукка талапкер болсо болот. Андан кийинки аймактык билим берүү бөлүмдөрүндө дагы жетекчи катары 2 жылдан кем эмес иштесе, же болбосо улуу адис болуп 3 жылдан кем эмес убакыт иштесе, жана методикалык кабинеттин башчысы болуп 5 жылдан кем эмес болуп иштесе, анда ал дагы конкурска катыша алат.
Жаңы эрежелердин бири: директорлор сынактан ийгиликтүү өтсө, бир мектепте 5 жылдан 2 гана мөөнөт иштей алат. Бул узак жылдар директорлукту бербей келет деген нааразылыктарды жоюу үчүн киргизилди, деди министрликтин өкүлү. Эски жобого ылайык жеңип чыккан директор менен райондук билим берүү бөлүмү 5 жылга келишим түзгөн болсо, эми жарым жылдык сынак мөөнөтү берилет. Эгер ал бул 6 айда жакшы иштесе гана келишим 5 жылга узартылмакчы.
Эң биринчи максат бул деген ушу мектеп директору жакшы жетекчи болуш керек, менеджер болуш керек. Ошо билим берүү тармагын жакшы билген, билим сапатын камсыздай турган мектепти жакшы иштете турган жана көрсөтүштөрдү камсыздай турган мыкты жетекчилерди тандоо болуп эсептелет,
деп айтты Билим берүү министрлигинин адиси Айнура Кусейинова. 2023 жылы конкурстардын жыйынтыгы менен 1084 мектеп директору дайындалган. Март айына карата республика боюнча 402 ваканттык бош орун бар. 11 мартта Билим берүү министрлиги документтерди кабыл алууну баштаганы турат. Конкурстун биринчи этабында документтер экспертизадан өтүп, экинчи баскычында талапкерлер компьютердик тестирлөөгө катышат. Анын жыйынтыгы дароо чыгып, жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекитилгенден кийин ал райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө жөнөтүлөт. Билим берүү тармагы реформага муктаж экенин айтып келген адис Асылбек Жууданбеков министрликтин бул кадамын билим берүүнү алга сүрүү аракеттери катары баалайт.
Мурунку ушул конкурстук негизде мыкты, мыйзамы да мыкты билет экен, компьютерде жакшы өздөштүрүптүр, бирок мектепке барган учурда ишти алып албай, коллективдин иштеш албай калып атты да. Айрым учурларда ушул коллективге да бир мүмкүнчүлүк берсем, ата энелердин кандай бир деңгээлде үнү чыкканда угулбай калып атат да. Ушул сыяктуу аймактарга дагы өзүнүн тандоого, жанагындай шайлоого дагы мүмкүнчүлүк берсе болот эле да. Азыр мисалы үчүн ошол тигил жолу мектептин коллективи кимдин потенциалы кандай экен, кандай менеджерлик мүмкүнчүлүгү бар экен, алар да жакшы билишет да.
Жууданбеков аймактардагы мамлекеттик мектептерге автономдуу укуктарды берүү менен министрлик бул тармактагы ийгиликтердин көп болушун камсыздай алат деген пикирде. Билим берүү жаатындагы дагы бир эксперт Кеңешбек Сайназаров министрликтин мектеп директорларын конкурстук негизде тандап алуу боюнча жобосун колдойт. Бирок адис компьютердик тестирлөөдө көбүн эсе педагогикалык кесипкөйлүк, психология, инсандын дараметин ачуу, ата эне менен чогуу иштөө компетенттүүлүгүнө басым жасоо керек деп жатат.
Ошол мектептин жетекчиси ошол жердеги билим очогунун ээси да. 80% айыл жерлеринде турган бирден бир билим менен илимдин очогу болгон жерге дайындап атабыз да. Ошол үчүн мына бул дайындоо биз жактуу болуп калат экен. Себеби азыр документтерди дагы министрликке жөнөтүп атат, тестти дагы министрлик алып атат дагы, анан ошонун жыйынтыгы менен дайындап алып атат да. Жаңы дайындалган жетекчи билим менен илимди өнүктүрүү планын даярдап чыкса жакшы болот эле деп ойлойм да.
Билим берүү Кыргызстандагы эң көп сын айтылган тармактардын бири. Билим берүүнүн сапаты, мугалимдердин деңгээли, айлык акыдан тартып коррупцияга чейин сын дооматтар айтылып жүрөт. Өкмөт мугалимдердин айлык акыларын көтөрүп, тармакты жакшыртуу аракети башталганын айтып келет. Директорлорду сынактан өткөрүү боюнча президенттин жарлыгы дагы ушул максатта жарыяланган эле. Кыргызстанда 2350 мектеп бар, аларда болжол менен 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат. Жалпысынан 74 миңге жакын мугалим иштейт. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын көк бөрүчүлөрүнө мындан ары камсыздандыруу полисин алуу милдеттендирилди. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын алгачкылардан болуп Чүй облусунун Сары Өзөн командасынын оюнчулары полис сатып алышты. Федерация полис албаган оюнчулар мелдештерге катыша албайт деп эскертүүдө. Буга чейин улакчылар көк бөрү оюну маалында катуу жаракат алып, ооруканага түшүп, айрымдары майып болуп калган учурлар катталып, бул багытта талкуулар жүрүп келген. Сөз Максат Жангазиевде.
Көк бөрү федерациясынын вице-президенти Нурлан Максутов оюнчулардын камсыздандыруу полисин алуусу учурда заман талабы болуп турганын, аны албагандар мындан ары алдыдагы расмий мелдештерге катышпай турганын билдирди.
Негизи эле биздин көк бөрү өзүңөргө белгилүү болгондой бир аз травма апасы, ошондуктан биздин жетекчиликтин негизги көйгөйлүү маселеси болуп турган бул. Көптөн бери жүргүзүлүп келген маселе. Ошондуктан биз азыр мамлекеттик камсыздандыруу уюму менен келишим түзүп, оюнчуларыбызды камсыздандыруудан өткөзүп баштадык. Мындан кийин эгерде жаракат алып калган, ушундай травма алып калган учурларда мамлекеттик камсыздандыруу уюму 200 000 сомго чейин камсыздандыруу суммасын төлөп берет. Ушул келишимге кол койдук. Ар бир оюнчунун камсыздандыруу взносу 2800 сомдон болду.
Алдыда Нурус майрамына карата көк бөрү боюнча жогорку, биринчи жана экинчи лигалардын оюндары өтөт. Максутовдун айтымында ага чейин оюнга катышуучу бардык оюнчулар камсыздандыруудан өтүшү керек. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын жетекчиси Майрамбек Касиев көк бөрүчүлөр менен биринчи жолу ушундай документке кол коюлуп жатканын билдирди.
Полистерин жазып бердик. Артыкчылыгы кандай десек, эми өнүккөн өлкөлөрдүн баардыгында мындай камсыздандыруунун түрлөрү кенен жайылганда бизде камсыздандыруу экиге бөлүнөт да, милдеттүү анан добровольный. Добровольный камсыздандыруунун түрлөрү өтө эле көп да. Анан өзүбүздүн мамлекеттик мекеме катары биздин өзүбүздүн жигиттерге кол сундук биринчи. Бүгүн дагы бир эки командага жазып берип атабыз.
1 мартта көк бөрү федерациясы менен камсыздандыруу компаниясынын келишимине негизинде Сары Өзөн командасынын бардык оюнчулары алгачкылардан болуп камсыздандыруудан өтүштү. Команданын жетекчиси Манас Дөөлөталиев бул кадамга ойлонбостон барышканын билдирди.
Аябай сонун болуп атат. Эми кырсык боло турган оюн да бул, ар кандай да. Атын үстүндө анан 2800 сомго рахабат этип атат, бирок 200 000 сомго чейин төлөп беребиз болот. Мындай биз туура көрүп атабыз. Жакшы болду. Бир жылдык кылып страховать этип беришти, биринчи пробный болуп аткандан кийин. Анан любой жер улакта болобу, айылдын оюнда болобу, район оюндарда улактан кырсыктаса ошого да төлөп беребиз. Кокустап калса, бир жер лечение керек болуп калса. Федерациядан коюлуп атпайбы талаптардычы? Ошолордун баарын так аткарыш керек да, буга чейин анча мынча кыргызча болуп кетип атпады беле. Оюнга келип алышты, булар менет кылып атат. Дисциплинаны туура кылса эле өнүгөтко деп ойлойм.
Мындан бир ай мурун эле 5-февралда Ысык-Көлдүн Каракол шаарында көк бөрү боюнча облустук мелдештин жүрүшүндө 24 жаштагы улакчы башынан катуу жаракат алып комага түшкөн. Ага Ысык-Көл облустук бириккен клиникалык ооруканасында дароо операция жасалып, абалы өтө оор деп бааланган болчу. Деги эле Кыргызстанда көк бөрүнүн коопсуздугу боюнча маселе байма-бай көтөрүлүп келет. Буга чейин көк бөрү федерациясынын президенти Рамиз Жунусалиев оюнчулардын ден соолугун, өмүрүн сактоо максатында атайын баш кийимдер сунушталганын жана коопсуз тайказандарды көбөйтүү аракеттери жүрүп жатканын билдирген.
Бир адистер менен сүйлөшүп, жаңы коопсуз баш кийим чыгарып баштадык да. Ошону буюрса практикадан өткөрүп туруп, уже баардык командаларга ошондойдой камсыз кылып беребиз да, буюрсачы. Бүгүнкү күндө биздин тайказан атайын мындай формасы стекловолокно менен тургузулат. Анын үстүнөн 10 сантиметр шумоизоляциянын жанагы материал тапталат. Шумоизоляциянын үстүнөн анан калың резина тапталат.
Көк бөрү Кыргызстанда жоон топ күйөрманы бар улуттук оюндардын бири. Бирок тилекке каршы өлкөдө улакчылар көк бөрү оюну маалында катуу жаракат алып, ооруканага түшүп, айрымдары майып болуп калган учурлар да катталган. Көк бөрү федерациясынын соңку кадамын чоң жылыш катары баалагандар болууда. Ошол эле маалда улуттук оюнду заманбап профессионал спорт түрүнө айлантуу үчүн дагы да өзгөртүүлөр зарыл экенин айткандар бар. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, аны мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Эрнис Нурматов, эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуз.